Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Сьогодні з нами Світло підтримки і наша гостя Валерія Мартинюк, яка вже була у нас в гостях, але ми її дуже раді бачити у нас знову. Валерія, добрий вам день.
Доброго дня.
Валерія є керівником Центру денного перебування для молоді з інвалідністю «Любов, яка лікує». І ще трохи інформації, хто, можливо, не так знайомий з нашою гістю. Валерія Мартинюк сама з Чернівців. Вона організувала Центр денного перебування для молоді з інвалідністю. Окрім цього, вона соціалізує людей з інвалідністю, організовує для колясочників походи в гори, навідування до притулку для тварин, допомагає людям з інвалідністю ходити в супермаркети за покупками, допомагає здобути навички, як це робити правильно. Валерія, і перш чим ми з вами почнемо говорити, а говорити будемо сьогодні про пекарню, яку ви організували, я хочу поділитися цитатою, яку я прочитала сьогодні в книжці. Вона, мені здається, прийдеться до ладу. К концу житті ви будете знати, що все, що ви робили, не має значення. Имеет значение только то, кем вы были, когда делали это. Были ли вы счастливы? Были ли вы добры? Были ли вы милосердны? Заботились ли вы о других? Сочувствовали ли им? Считались ли с ними? Были ли вы великодушны? Делились ли тем, что имели? И самое главное, любили ли вы? Вот такая фраза. І мені здається, що те, чим ви займаєтеся, воно просто 100% б'є у ціль. Нещодавно вийшов фільм, хоча не нещодавно, вже років 2, напевно, і він здобув нагороду на Каннському фестивалі, називається «Квадрат». Так от, сенс цього фільму, що люди допомагають один одному тільки тоді, коли вони в такому уявному квадраті опиняються. Ну, правда, коли до нас підходять і просять допомоги, ми більше шансів, що ми щось дамо, ніж просто людина, яка. Чому ви почали займатися тим, чим ви займаєтеся? Ви опинилися в квадраті з такими людьми? Чи вас підштовхнуло щось інше?
Я також маю якісь такі улюблені фразочки, які я читаю, і ось одна з них стала девізом мого життя. І вона звучить на кшталт: якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. І, ну, той факт, що я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше. Та, я потрапила в квадрат, де мене оточували люди з інвалідністю, точніше, це був трикутник, тому що це була я і мої мама і тато. От. І я знала завжди, що таке інвалідність. Я завжди, для мене це була звична обстановка. От, і так якось повелося, що постійно в моєму житті траплялися люди з інвалідністю, і я була поруч з ними. Я волонтерила для них, я працювала з ними. Вони були дорослі, маленькі, старі, різні. І для мене це стало настільки звичним, що я, ну, відчуваю дуже, часом це так дивно, що я відчуваю значно комфортніше, я себе почуваю поруч з людьми з особливостями або з інвалідністю, аніж з іншими людьми.
А як почалося те, що ви вийшли на такий широкий загал, так? Не просто вузькому колу ви почали допомагати, а зробили такий більш крок?
Ну, все це поступово відбувалось. Не було якогось такого ривка, коли от і вже широке коло. Я би не змогла. Якби раніше мені дали те навантаження, яке є зараз, то, звісно, я би не витримала і зламалась. А так, зараз я можу робити значну роботу, якої я не могла робити раніше.
Розкажіть, будь ласка, в двох словах, ви в минулій програмі розповідали про те, ви зробили неймовірне, я просто захоплююсь тим, я люблю ходити в гори, і те, що ви допомагаєте людям підніматися, бачити це все, і я просто уявляю, що можуть відчувати ці люди, які вчора себе вважали обмеженими, А сьогодні вони володіють усім світом, бо на горі ти володієш усім світом. Розкажіть трошечки про те, чим ви займалися от, власне, до цього проєкту, який стоїть у нас тут на столі, про який ми поговоримо. Що ви робили? Я думаю, що ви і робите, продовжуєте це робити.
Це різні речі, різні проєкти, різні заходи, яких ми шукали себе і шукали, як ми можемо саме допомогти людям з інвалідністю. Тобто це були ярмарки, це були свята, це були походи в гори, це було ще один похід в гори. І це було здійснення мрії конкретної людини. От, і все, що ми робимо, ми орієнтуємось на наших друзів з інвалідністю. Тобто це якісь фотосесії, дні краси. Ми орієнтуємось на те, ну, в чому у них є потреба, які в них є мрії. Та, і нам достатньо однієї фрази, от там, а мені би там бути красивою і з макіяжем. Та, і ми вже знаємо, в якому напрямку рухатись. Ми шукаємо людей, які вміють робити макіяж і зачіски, і готові послужити цим людям з інвалідністю. І окей, у нас вже є день краси, і у всіх є макіяж, зачіска, а потім фотосесія, а потім фотовиставка. Так воно і працює.
У вас є якесь коло, у вас спільнота, вона обмежується лише чернівцями, чи вона десь йде ширше далі в Україну? І як до вас можуть приєднатися інші люди з інших міст?
Правда, спільнота є, це громадська організація. Ширше, то це інші організації, які з нами співпрацюють. Вона в Чернівцях, але все настільки якось тісно переплетено, що так само є люди в Києві, які є друзями, знайомими, з якими ми співпрацюємо в Одесі, в Запоріжжі. Тобто світ дуже тісний.
Вони якось називаються, сьогодні можуть люди зайти і набрати в інтернеті і потрапити?
Так, це є також організація Young Life.
Young Life. Молоді.
І один із напрямків, це християнська організація, один із напрямків, вони також працюють з молоддю, з інвалідністю, з дітками. Їхні зустрічі називаються Капернаум. Ця назва пішла від історії, де Ісус зцілив друга, та, і це відбувалося саме в Капернаумі. Ми з ними співпрацюємо, вони є в дуже багатьох містах в Україні. Зокрема, в Запоріжжі, Хмельницькому, Івано-Франківську.
Угу. А ваша спільнота в Чернівцях велика?
Якщо ми говоримо конкретно про спільноту, яка в центрі, то вона невелика. Центр, маю на увазі центр денного перебування для молоді з інвалідністю, то нас близько 12 людей, які є в центрі і є в нашій громадській організації.
Угу. Люди з інвалідністю всі чи є якісь обмеження?
Це молодь. Тобто є вік до, тобто немає сенсу, якщо немає 16 років, тому що до 16 з ними можуть працювати інші центри, інші громадські організації. Якоїсь точки, коли до скількох років, то немає.
Угу. У вас є свій сайт або на Фейсбуці, яким чином вас можна знайти?
Так, у нас є Інстаграм і у нас є Фейсбук.
Як називається група?
Любов, яка лікує.
Любов, яка лікує. Добре, це для наших слухачів. Розкажіть тепер, будь ласка, про проєкт, чому ви вирішили займатися тим, чим займаєтесь, як він називається, і хто це може робити, і може вже хтось це втілює?
Так, звісно. Ми, працюючи в центрі і організовуючи такий вільний простір для молоді з інвалідністю, де вони можуть приходити, знаходити собі друзів, спілкуватися, працювати. Ми побачили, що нам потрібна якась більш стабільність, коли чітко вони знають, що сьогодні вони приходять і що вони чимось конкретним займаються. Мені, і часом буває, це вже набридає. Але коли є якась особливість ментальна часом, то потрібна ось ця стабільність, її не вистачає. І ми побачили, що ми можемо робити щось добре і масштабувати це. Наприклад, ми вчилися готувати, І це така соціальна адаптація, яка необхідна кожному, в принципі, та? Я колись вчилася готувати і досі вчуся, бо з цим у мене так собі. От, і ми побачили, що ми можемо, ми гарно навчилися пекти якісь пиріжки, і ми навіть не з'їдали з цими молодими людьми, ми не з'їдали все те, що ми встигали готувати. І ми подумали, а чому б нам не поділитися з іншими людьми, які живуть в нас в місті, що ми можемо робити щось хороше? Давайте ми покажемо, що ми не є якісь відкинуті, і ми не є десь там на обочині дороги, та? Ми можемо бути корисні суспільству, і суспільство воно може мати в нас потребу. І так народився проєкт, який ми спочатку дали назву нашому продукту «Кранчі з любов'ю», а потім ми вирішили, що ми можемо робити ще щось більше, ми можемо готувати різні продукти, тому що «Кранчі з любов'ю» – це конкретно сніданок або перекус, який ми готуємо в центрі. І весь проєкт ми назвали «Інклюзивна кухня», тому що ну, коли я минулого разу приїжджала на радіо «Світло», то ми говорили саме про ранову, тепер ми вже готуємо і інші продукти з молодими людьми.
Але для цього потрібно дозвіл. Так просто взяти наклеєчки, наклеїти не можна. Дозвіл ви отримували, вам його дали.
Ми зараз в процесі отримування всього, що має відношення до цієї продукції. Там ми робимо соціальне підприємництво, тому що це не просто бізнес, це не просто фабрика, яка фасує сніданки, це крафтова ручна робота. Ось, і соціальне підприємництво полягає в тому, що ось є якась певна проблема, і саме вирішуючи цю проблему, ми робимо бізнес. От, ну, таке воно доволі складно, тому що в Україні немає чіткого закону, який говорить про те, як правильно робити соціальне підприємництво, але ми прорвемося.
Угу. Далі що ви, куди цей продукт іде? Ви його продаєте?
Так, поки що воно, все, що ми робимо, ми продаємо через Інстаграм, от, або замовлення в кав'ярнях в нашому місті, от. Поки що так.
Ви просто походили по кав'ярням і запропонували такий...
Швидше кав'ярні пішли до нас. Mm. Тому що, ну, коли ми йдемо до власників кав'ярень, не завжди вони соціально орієнтовані. От, а ті, які справді бачать цьому цінність, вони самі не знаходять.
Mm. У вас на звороті зазначено те, хто це робить,
так.
Що це?
На кожній пачечці ми розміщуємо наклейку з невеличкою історією, де є фото і ось невеличка історія молодої людини з інвалідністю, яка приймає участь зараз в цьому проєкті.
Вау! Як себе учасники почувають? Вони задоволені?
Вони просто на сьомому небі від щастя, коли вони наклеюють себе ж на наклейках, на пачках, звісно.
Як людині потрібно бути реалізованою, потрібною, да? Нести це світло, яке є в собі. Знаєте, що я зауважую? Я дивилася ваш ролик на Фейсбуку про те, не знаю, де це, в Києві чи ні, де молоді люди з синдромом Дауна працюють в магазині. Вони там батони, здається, фасують, просто їх в торбинки розкладають. І я, напевно, роки два в Києві вже помічаю, що все більше і більше стає молодих людей в магазинах з синдромом Дауна. Мені так це приємно зауважувати. Можливо, ви знаєте про це більше. Як держава іде? Здається, там якийсь відсоток має бути на підприємництві. Розкажіть, якщо ви знаєте.
Це дуже і цікаве питання, і болюче для мене. Чому? Тому що коли приходить молодь з інвалідністю до нас в центр, то наша задача не в тому, аби тримати їх і заставляти, аби вони робили те, що ми їм скажемо, а в тому, аби навчити їх соціалізувати і відпускати. І для мене часом це буває важко, тому що здається, що ти щось вкладаєш, а далі ось ти маєш відпускати. І є два чудових випадки, які ось відбулися в нас в центрі, коли дівчинка з інвалідністю, в неї ДЦП, Ось вона прийшла сама до нас в центр, сказала, що ось ну, вона хоче з нами приймати участь в цьому проєкті. І пройшов певний час, декілька місяців, зараз вона працює в кафе. І для мене це неймовірна радість. Просто я йду до неї в кафе, ми всі ходимо до неї в кафе, тому що це дуже великий ривок. І що ще більш дивовижніше, вона переїхала від батьків, вона зараз в місті, знімає квартиру, працює. Звісно, що вона і до нас в центр приходить. І для мене це неймовірний приклад. А також є хлопчик, який також ось він був рік в центрі, ось, і він каже, що клас, мене тут навчили всьому, чому тільки можна. Я тепер йду працювати, і я йду в кафе, він також ну, працює офіціантом. От, і дуже-дуже радісно, коли вони повертаються, коли вони приходять, коли ми з ними згадуємо якісь історії, і вони діляться тим, що ось як я витратив свою першу зарплату, я купив собі там якусь річ. Це неймовірно, тому дуже, дуже радісно мені також бачити десь в закладах саме людей з інвалідністю, тому що я уявляю собі, який непростий шлях вони пройшли, перш ніж робити якусь таку звичну роботу для нас.
Виходить, що людям не вистачає освіти. Ми не говоримо не тільки людям з інвалідністю, усім, да, якби була можливість. А ви ж їх заряджаєте, мало того, що психологи, напевно, працюють. Ви їм розповідаєте, як це можна зробити. Можливо, у вас навіть є контакти з якимись підприємствами. І віра в себе. Да, це дати поштовх, що ти можеш це зробити. А розкажіть, будь ласка, про це, якщо можна коротко, з чим їм доводиться зіштовхуватися, перш ніж вийти от в такий великий світ?
Багато речей. Ну, часом підприємці, коли бачать особливість, то вони не хочуть, ну окей, значно легше навчити людину без особливостей, один раз пояснити, що і як потрібно робити, і якщо раптом ця людина, яка не має ніяких особливостей в своєму тілі, якщо вона помиляється, вона отримує за це або догану, або звільнення. Тоді, коли підприємець бере на роботу людину з інвалідністю, тут підхід зовсім інший. Тому що якщо це ментальна якась ну, саме затримка чи ментальна інвалідність, то потрібно, аби був напарник, який постійно буде поруч, який буде навчати, який буде підказувати. І це значно складніше. Це, ну, це справді важко. І не хочеться підприємцям прийматися такими складними моментами. Та навіть люди ось з синдромом Дауна, яких ви бачили в магазинах, вони працюють там, але вони під наглядом. За ними завжди спостерігають. І ну, часом це просто невигідно, тому що потрібен більший, угу, більший контроль. І не можна вже їх так само якби.
Ну, зрозуміло, чому люди шукають простіших шляхів, чому так собі ускладнювати, якщо це можна зробити простіше. Але плюс до того, що це прописано на законодавчому рівні. І мені так цікаво, чи це все-таки домоглися, можливо, такі організації, як ваші, а можливо, і сама влада запропонувала цей закон. Я в цьому не коперсалася, не знаю, але позитивні зрушення в будь-якому разі у нас є. За секундочку повернемося.
Хто сіє слізьми, зо співом той жне. Псалом 125, вірш 5.
Валерія, підкажіть, будь ласка, що можуть люди оточуючі зробити для людей з інвалідністю, які, скажімо, не дотичні, але які можуть опинитися в такому квадраті? Яка взагалі моя реакція бути? Потрібно допомагати чи думати, що є державні служби, які допомагають? Як ви думаєте, що ви спостерігаєте?
Я взяла для себе такий напрямок, і я можу порекомендувати його всім нашим слухачам. А найголовніше – це давати не рибку, а вудочку. Це дуже важливо, тому що чомусь наше суспільство звикло бідкатися жаліти себе і постійно якось нагнітати взагалі ситуацію навколо. Так, буває складно, але справді, що держава піклується і якісь громадські організації піклуються, але зовсім не потрібно бігати за сім'ями, які виховують людей з інвалідністю, з гуманітаркою і тому подібне. Тобто, ну, на жаль, є якась така тенденція, не знаю українського слова, потребітельство. От. І я для себе взяла, що я буду намагатись допомагати, як тільки можу, вкладати всі свої сили, максимум свого часу. Але тоді, коли я можу дати їм можливість самим працювати і реалізовуватися, але точно, що не якимись матеріальними шляхами. От. Тому дуже класно, коли ось є таке відношення, ну, якщо ми говоримо просто про стосунки, так, рівні, тоді, коли ми не жаліємо людей з інвалідністю, тому що жалість, вона не приносить нікому добра. І тоді, коли в нас є бажання допомогти, а ось дозволу цієї людини, яка має інвалідність, так? Якщо потрібна допомога, то можна про це просто запитати. А якщо мова йде про якусь більш масштабну допомогу, то це точно має бути саме допомога в якихось максимальній реалізації мінімальних здібностей цієї людини. Якось так.
Угу. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, от у нас є знайомі, один друг колясочник, то мені просто цікаво, наскільки держава має піклуватися про нього в тому плані, щоб вивести його погуляти, якщо йому у нього немає рідних. А наскільки держава має подбати про те, щоб був спеціальний прилад, який допомагає в ванну перекладувати? Чи для цього потрібно лише спонсорів шукати, і держава аж ніяк не має цим піклуватися?
Ну, найперше, я би виправила вас тоді, коли ви називаєте його колясочником. Правильно, бо ну, ось ще одним моментом, як ми можемо підтримувати людей з інвалідністю, це не казати щось на кшталт інвалід, або ДЦПшник, або навіть колясочник. Ось це певним чином ми принижуємо їхню взагалі цінність. Та? Ми можемо,
як?
Ми можемо казати людина на візку. Перш за все, ми маємо казати, що це людина. Так само і ми не кажемо там даун чи ще щось таке, та? Тобто це людина з синдромом Дауна. Це трохи, ну, якби довше вимовляти, але
коректніше це буде так.
Так. Ось тому, коли в розмові я часом навіть когось зі своїх рідних виправляють, і вони дратуються, тому що кажуть, що я зрозуміла. Але я просто, ну, часом бачу ось той біль, який є в очах цих людей, і вони самі вже не розуміють своєї цінності через таке відношення суспільства. А стосовно вашого питання про те, як хто має піклуватися про цю людину, то звісно, що це йде двохстороння така допомога і підтримка, і влада. Тому що є соціальні служби, і якщо в цієї людини немає родичів, то є соціальні служби, які при наданні відповідних документів, що немає того, хто може потурбуватись про нього, вони назначають спеціаліста, який декілька разів на тиждень його відвідує, допомагає, робить необхідні покупки, прибирання і тому подібне. Ось з боку волонтерів, то так само є громадські організації, які цікавляться цим, які висвітлюють якісь такі дуже масштабні потреби, вони висвітлюють для спонсорів, і так само купляється і обладнання, і візки, і ось цей пристрій, який переносить. Просто потрібно про це говорити, дуже багато говорити. Я, ну, пересвідчилась на своєму проєкті, що я говорю, кожен день я говорю про те, що я виросла в сім'ї з інвалідністю, про те, що я роблю такий проєкт, І все одно знаходяться люди, які з мого близького оточення, вони ніколи про це не чули. І це так дивно, але ну, тільки тоді, коли ми будемо постійно про це говорити, писати, фотографувати, показувати, тільки тоді це буде залишатися ось в світлі.
У нас так само з радіо. Скільки ми не кажемо, що у нас фінансують наші українці, в нас немає ніякого спонсора, все рівно знаходяться люди з близького оточення, які кажуть «так». Ми кажемо «так». Тому я вас розумію. А ви кошти змогли знайти десь на оці кранчі, щоб почати? Де ви взяли кошти?
Ну, найперше, це були наші друзі, які знають про цей проєкт, які вже 10 тисяч разів чули від мене, коли я їм це розповідала, от, і вони вклалися для початку. І потім це був краудфандинг. Це була компанія Razum Go, яка шукає цікаві проекти, ось соціальні, і не тільки соціальні. І вони розповідають про це, і вони допомагають робити такий загальний збір. От, і на протязі 40 днів ми зібрали необхідну суму.
Угу. Уже трошки окупилося.
Ні.
Те, що було. Не, ви зовсім нещодавно це почали робити? Чи
суть
коли?
Не в тому, що нещодавно. Просто для початку я не знала взагалі, як це окупиться, не окупиться. Я не розуміла, що я роблю і як я це роблю. Тільки зараз по ходу, кожен день я ну, якось починаю в'їжджати в те, що відбувається. І, ну, мабуть, через мій склад розуму. Я гуманітарій. От. Тому лише прийнявши участь в одному проєкті, ось це був бізнес-акселератор, нам допомогли все розкласти по поличкам, і я побачила, ага, через півтора року ми будемо вже мати термін, ну ось буде момент окупності нашого проєкту. Поки що ми в нулю. І це дуже добре, тому що перші, ну, зазвичай проєкти в мінусі. Ось, а ми просто поки що робимо ну, ось цю гранову і нічого не заробляємо.
Ви така молодець, ви придумали самі це і зробили крок у невідомість.
Ну, я б не сказала, що я придумала це сама, тому що я зараз, ось розповідаючи вам всю цю історію, я згадую, скільки людей до цього долучилося, скільки людей просто по малесенькі цеглинки вони вкладали в мене, вкладали ось саме просто в цей проєкт. І без них нічого б не відбулося. Тому я просто опинилася в правильному місці, в правильний час і допомогла якось, не знаю, цьому, ну, дала назву.
Класна назва. Скільки отакий пакуночок коштує?
80 гривень.
Ну, я так і думала, що десь до 100. А скажіть, будь ласка, чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
Найперше, любові. Їхня любов, вона безумовна. Вона не має значення, яким мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно. Вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає. Тому що я оцінюю людей по зовнішності. По тому, як вони себе поводять, по тому, як вони вдягнуті, як вони говорять, де вони навчалися, ким вони працюють. А для них це все не має значення. Вони просто, ти просто приходиш, і вони вже тебе люблять. І це те, чому я буду вчитися завжди, поки я з ними.
Як думаєте, чому така різниця між нами? І як нам навчитися цієї людяності?
Я думаю, що коли я не відкрию, думаю, секрету, що ось ці якісь вади або недоліки, або особливості, які ми бачимо в собі, це також Божа воля. І я думаю, що Бог, коли Він дає якусь особливість в тілі людини, Він дає, він компенсує це ось таким сприйняттям світу, коли ну, просто люди з ментальною інвалідністю, вони часом залишаються в своєму такому ідеалізованому світі, коли вони не бачать, що ось ця людина може бути злою, чи вони не будують якихось своїх таких не знаю, думок, які є, ну, тобто не мають ні на чому основи, та, як у нас це буває, коли ми просто дивимося на людину і думаємо щось про неї погане. От. Я не знаю, як. Мабуть, просто бути серед них, і тоді ми можемо ставати, любити, як вони, вчитись любити, як вони. Просто більше часу проводити з ними.
Нещодавно пішов у вічність, я просто забула, вилетіло з голови прізвище, ім'я, людина, яка розповідала, і її всі праці пов'язані от з таким, і він центр навіть відкрив. Ви мені не підкажете зараз, що порадити людям, що почитати, які книги? На жаль, вилетіло з голови.
Так, я знаю, про кого ви говорите.
Поможіть мені.
Я не пам'ятаю також його ім'я.
Бачите, все, тут щось літає в кімнаті. А хоча б якісь книги, які почитати, тому що мені здається, що допомагає це перелаштовувати щось в голові. Можете потягнутися за рюкзачком, за книжкою. Ми зробимо зараз невеличку перебивочку.
Змініть фокус вашої уваги. Подивіться на свою біду крізь призму Христа і Ісуса. На фоні страждань Христа, які Він витримав і переміг заради вас, будь-яка біда почне зменшуватися у розмірі і виглядатиме, наче маленька хмаринка на безкрайньому небосхилі вічності.
Друзі, ми повертаємося до студії і з Валерією Мартинюк спілкуємося і хочемо зараз поговорити про ці книги, які потрібно почитати. Хоча по одному, мені здається, щоб в нас щось в голові, знаєте, механізми, які запрацювали, стали інакше. Що ви, Валерія, порадите? Що ви, можливо, самі читали?
Так, я ось знайшла, що покинув цей світ Жан Ван'є.
Так, Жан Ван'є.
Який він, до речі, відкрив не центр, він розпочав це центр Емаус. От і в чому взагалі він вражав мене, що він почав жити з ось цими людьми, які з інвалідністю. І ну, для мене це дуже, дуже великий приклад, і я не знаю, чи змогла б я комусь. Я, на жаль, не знаходжу зараз ту книгу, яку він написав, але якщо, я думаю, ми погуглимо Жана Ван'є, то ми знайдемо ту літературу, яку він писав. І, ну, насправді, коли я побачила новину про те, що він помер, я подумала, як сумно, що про таких чудових і значимих людей ми дізнаємося тільки після смерті.
Так.
Але я знаю, що він зробив дуже, дуже велику роботу, і особисто для мене, на жаль, тільки тепер він буде прикладом ось саме в роботі з людьми з інвалідністю.
А ще одне таке питання загального змісту, але мені здається дуже важливе. Як бути щасливими? Робити для цього щось? Чи думати якось інакше? Що робити людям?
Колись тато мені казав, що ти маєш в тому місці, в той момент робити максимум, який ти можеш щодня. І ну, ця установка, вона завжди в моїй голові. Просто кожен день роби максимум, що ти можеш робити. І я дуже люблю писати плани. Так, з вечора чи зранку я пишу ось кожен день, що я маю зробити. І мій щоденник, він завжди виглядає якимось таким трохи занедбаним, тому що там купа записів і всього перекреслено. І коли я по крупиночкам складаю свій день, коли я бачу, що ось це я можу зробити, це я можу написати тій людині, я можу зустрітися ще з кимось, хто допоможе з цьому проєкту, то я бачу, що за декілька місяців відбувається дуже значима робота. Тому я не знаю, що робити, аби бути щасливим, але точно не сидіти на місці. І саме це я і роблю.
Я, знаєте, є багато людей, які хочуть робити добре, але вони не опинилися в квадраті. У мене навіть колись друг, я пам'ятаю, каже, слухай, у мене є гроші, я хочу, каже, їх віддати на благодійність, я не знаю, що з ними робити. І я знаю, що таких людей багато. Ви опинилися в квадраті, тому ви робите значимі речі, ви відчуваєте, що ви живете не дарма, а є люди, які, от так чи інакше, життя так склалося, от вони відмежовані від інших людей, які потребують, ми не говоримо тільки за людей з інвалідністю, просто за людей, які потребують допомоги на сьогодні. Як все-таки стати ближчими, як зробити цей крок, переступити щось?
Бути уважним. Якщо ти уважний, то ти обов'язково помітиш той напрямок, в якому, куди лежить твоє серце, і ти зможеш там чи послужити, чи дати гроші, чи просто понести сумку, чи обійняти когось. Комусь просто потрібні обійми. І якщо ми не уважні, то просто нам можуть перед носом показувати щось, де потрібна допомога, а ми просто перейдемо повз, тому що ми надто зайняті. І, ось це те, чого не вистачає нам в світі кругом, коли в нас починається день в 6 ранку і закінчується в 12 вечора. І ми не можемо бути уважними до людей. Точніше, можемо, просто не хочемо. Тому що у нас є купа своїх справ, коли ми заробляємо гроші, коли ми робимо дуже багато всього, окрім найважливішого.
Ще мені здається, зацикленість на собі. Ми такі сконцентровані на собі, моє, що ми не помічаємо все те, що лежить поза нашими планами. А це насправді важливо. Це і є життя. Я дякую вам. І наостанок, якщо у вас є бажання ще щось сказати людям, можливо, ви зараз читаєте чи зауважуєте щось, що хочеться побажати українцям в цей час, коли ми живемо?
Мабуть, хочеться, аби ми вчилися мені хочеться вчитися в людей з інвалідністю, тішитися кожному дню, який у нас є, тому що ми не знаємо, що з нами трапиться завтра. І хочеться просто любити і тішитися тим, що ми є. Що в нас є рідні, близькі, їжа, одяг. І це надзвичайно цінно і важливо. І я бачу це по молитвам моїх підопічних в нашому центрі. І вони дуже прості. І ось цієї простоти і радості нам часом не вистачає. Хотілося б її було більше.
І дякую вам. Друзі, у нас у студії сьогодні була Валерія Мартинюк. Вона є керівником Центру денного перебування для молоді з інвалідністю «Любов, яка лікує». Усього найкращого. До зустрічі.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!